Шайықтың әрткені. Шайық 150 күн бас тұрды. Анаң мұной кежілерінме, тынығларынме бірге Құдайдың сағы жынғы кірді. Мұной сағы жынғы кіргенде, Құдай черге салғын шаптырып, нәкбір тоқтады берді, сұл тарта пажалды. Нойдың кібезі Арарат деп тағдың үстінде тоқтап тұрыпсты. Кебезі тоқтаған сонда анан 40 күн әртті. Чері құруды ба, құрывады ба пелерге, Ной көзіне қажып, құсқын құшты кебеден шығарды. Құсқын арапері ұчуғып чөріп, Чері құруған жи ұчуқ чүрді. Анан Ной қала бұқты, шығарып ұсты. Қалабық құру чер таппан, кебее қарчи нанып кірді. Четі күн пажында Ной қалабықты пазоқ шығарды. Учық чөріп қалабық ирді тұншықта маслин ұтып, ағаштың салазын тудып кебее келді. Ол сала әкелгенінің Ной шайық әртпарды деп біл болды. Паза четі күн сонда Ной қалабықты пазоқ шығарып ұсқанда, қалабық қарчы келбеді. Андыл болғанда кебенің әжігін ажып, Ной анын күргені чер үсті құру болпартыр. Құдай Нойға айтты, әпчизің ме, оларың ма? Оларыңның әпчілерін ме бірге кебедің шығара шық. Сен ме қожа болған аңмаларын, шығыр. Лар по черге таралып, палалып, көптезінер, деді.